Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. 2017 жылдын 16 июнь хептенин аны уни эфирде кабардар күндөлүгү кепешиңиздин этаты бөлүгүнө башламадан азыр тиядиликтер диңлен. Олардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева тамшыдыярмын. Косово 15 июнда 9 адамы Косово'да ve Dünya Futbol Yarışı'nda Israel'in ve Albanya'nın arasında geçen yıl olan oyunların devamında terörçülüklü hücumları yamalaşırma için dil dövüşü kurnama kayıplamasının esasında sud ediyer. Bu adamlar Noyabr ayındaki oyunların ön yanında Kosova'da ve Gonşu Albanya'da hem Makedonya'da geçirilen tutka tutlukların devamında saklanan 19 adamın arasında tutsa edilipti. Şol yarışlar hopsuzluk sebeplerden Albanya'nın Shkodra şehrinde geçirilipti. Tutsa edilenler Noyabr Ukrayna'da yarışa katnaşma üçin Albaniya baran Israilli futbolçulara ve jankörlere karşı terörçülüklü hücumları amalaşdırmagy planlaşdırmakta ayplandylar. Olaryň Balkan döwletlerinde esasy siýasy, konstitusional, ykdysady ve sosial strukturalary durnuksuzlandyrmak hem yumurmak ve soňra öz İslam döwletini gurmak maksadyny öz öňünde goýandygy aýdyldy. Owganystandan gowşan maglumatlarda ekstremist İslam döwleti toporunyň ýurdun gündogarındaky Tora Bora daglyk giňişligini eýlän ve bunun öz vaxtında Al-Qaida'nın esaslandırıcısı Osama Bin Laden'in gizlenen yeri bolunluğu aydılar. Sövüşücülerin Halifat Radyosu'nun 14. yunda haber vermeğine göre, İslam devleti topori Taliban bilen güçlü sövüşlerin izyanı ile Qarxar vilayetinde ulu dağ, qovağını ve yer zeminleri öz için alayan yerde öz baydağını dikiptir. Adağızılmadık yerli resmiler ve yaşlılar Tora Bora'nın ve onun daş tövörüğünün İslam devleti toporunun gözükçülüğüne geçenliğini tasdikladılar. Onlar enci mögünün devam Amanda bolan güýçli töwüşlerin ýüzlerçe maşgalany öz öýlerini taşlap gaçyp gitmäge mejbur edenligini habar berdiler. 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasynyň Owganystana goşun salyp Talibany häkimet başyndan çetleşdirenden soň Bin Ladeniň ýolbaşçylygyndaky Al-Qaidanyň söwüşçüleri Tora Bora daglarynyň gowaklaryndan gizlenipdi. Birleşen Ştatlaryň Owganystana goşun girizmegine 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlarda terrorçylykly hücumları amalaşırmağı sebep bulupti. Şol hücumların neticesinde New York'ta Dünya Sövda Merkezinin iki binası yumruldu, Pentagon'un binasına zeper yetti ve Birleşen Ştatlar'da 3000 çemesi adım vefat oldu. Orsiyetli adı belli aktör ve sovet dövrünün kino yıldızı Aleksey Batalov 88 yaşında aradan çıktı. Batalov'un dostuna salgılanıp haber verilişine göre aktör 15. yunda Moskva'nın keselhanasında yoğulupdır. Batalov sovet dövründe en meşhur aktörlerin biridi. Onun en meşhur rollerinin biri 1957 yılın Durnalar Uçyar adlı filmine de işli. Bu kartina Cannes Film Festivali'nde esası bayrağı Altın Palma şahasını alıptı. 1960 ve 1970-nji ýyllarda Batalov Orsiýet klassik eserleriniň mazmununyň esasynda düşürilen filmlerde oýnady. Şeýle-de ol Sowet Soýuzynda ören meşhur bolan filmleriň ençemesinde şolsanda Vladimir Menshovyň Moskwa slezam ne werit adly kartinasynda oýnapdy. Aşgabatda Täjikistanyň medeniýet günleri açyldy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň medeniýet ministrliklerini bilelikde gurnan we mukamlary öýünde geçirilen açylyş tabaratyna ýurt resmiýetleriniň Türkmenistandaky diplomatik missiýalarynyň wekilleriniň we dördüzlük işgärlerinin gatnaşanlığı xabar verildi. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine gatnaşma üçin Aşgabatda Täjikistandan şahyrlar, yazyjylar, rejissiorlar, hudojniklar we beýleki dördüzlük wekilleri bardy. Täjikistanyň Türkmenistandaky medeniýet günleriniň çägin Aşgabat kinoteatrynda çeperçilik we dokumental filmleri görkezilýär. Özöksan Transovan proýektiniň operatory bolup biler diýilip, Özök Nebitgaz kompaniýasynyň başlygy Alisher Sultanowyň 14-nji iýunda aýdanlygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen tarapyndan TOP proýektine goşulmak hakynda teklip edildi diýip Kommersant Us Sultanowy sitirleýär. Türkmenistandan tebigi gazy Owganystanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak boýunça gaz geçirjegini gurmak barada 4 ýurdun arasynda 2015-nji ýylda gol goýulan ylalaşyga görä umumy uzunlygy 4 kilometrlik gaz geçirici arkaly ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarlar. Biziň bu proýektde operator bolmagymyz gaty ihtimal. Biziň türkmen kardeşlerimiz ertir tutuş giňişlikde işi guramalaşdyryp biljek operatory saýlamak boýunça konkurs geçirýärler diýilip Sultanowyň aýdanlygy habar berilýär. Soňky aýlarda döwlet we pudagary derejesinde özara gepleşiklerini ýygjamladan Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren gepleşiklerinde beýleki meseleleriň arasynda TOP proýekti hem ara alınıp maslahat edilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir